сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Еш уақытта аз-азлап барай бірне де шәп қалырға керек дей. Қызған табаның бүгінгі қонағы Шағира, автор башқарушы һәм телевидениеде алып барушы Ләйлә Дәулетова. Ләйлә белән Қазан студиясында Рөстәм Исхақ ұшырашты.
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзу яфалар, Азатлық радиосында яшлер тапшыру, һәм бізді қунақта, шынды өзіншәлікілі шәхіз, яш шәхіз деп әйтсем, ол мен алып келемес, Ләйлә Дәулетова. Жырлар авторы, һәм инде башқарушы, бик көп талант иесі. Менә Ләйләні білә біз шындай шәхіз боларак, ол концертларда да була, шулай ақ айрым бір шараларда. Менә сәлен, Құрған бұтақ деген шындай бір шоу тамаша болған еді, анда да келіп ол көрініп, шығыш ясап кеткен еді. Менә шулардан шығып шындай сұрау бересім келе, бірінші сұрауым, сен менә түрлі эксперименттар ясарға қорықмайсың ба? Кіші былай айтыр мекен, былай айтыр мекен деп ойланмайсың, өз жолыңда тұрып барасың.
Мен нақ мына шушай бірне кеше ойлап отырған едім. Кішінің фикірін мен тыңдаймын, ләкин бұл мені қызықсындырмай. Мен кешегіне фотосессия жасадық. Фотограф айтты, "Бой бір біле мына киерге ярамай, мына көргенім жоқ. Оларның мына бір стереотип бар, мұның біле мына іштерге ярамай, былай іштерге ярамай. Менің бұл ярамай да ғұммен ішім жоқ. Синең аркада кемдер еламый икән, кемгәдер нашарлык килми икән, нишләсәң дә ярый. Ниндер законнарны моның белән моны киергә яраймы? Монда монда сүз әйтергә яраймы? Аны кемдер генә уйлап чыгарган? Худай тагалә түгел. Димәк, минем моны үзгәртергә тулы хакым бар, һәм үземчә яшәргә тулы хакым бар.
Һәм яшьләргә дә шундый киңәш әйбәт.
Әлбәттә шулай, җаның ничек тели, шуны эшләргә кирәк. Менә теге матур сүз бар бит, мин бит доллар түгел, бүтән кешегә дә ашарга.
Менә шуннан соң яшьләр чараларында еш буласыңмы? Сәлән, кыса дискотекасы, татар дискотекасы булсын, концерты, театры булсын.
Дөресен әйткен шақта, мина мен өзімді характер бойынша түрлі күші. Мен рәхәтләнеп Камал театрына барып, бик жетті киімнер киіп, жетті дұсларым білен анда отыралам. 40-50 яшлык дуслар белән мин нәкъ алар компаниясендә була алам. Шулай ук әлбәттә минем яш егетләрдә дуслар, мәсәлән, 20-нче яшлыклар дип алыйк. Без бергәләп дискотекаларга барып, биеп, күңел ачып, рәхәтләнеп йөри алабыз. Мин анда да үземне бик каты рәхәт хис итәм. Ләкин инде менә танып алсалар бераз авыррак атыр килә. Чөнки мин анда гомумән кеше күрергә иренгән стильдә түгел. Әлбәттә, син дискотекага барасың яшәрчә. Ә өйдә мин гомумән сабый бала кебек. Менә минем бер дусым әйтә, "Кара әле, ничек син ди кеше алдында стер Әйдә кебек ти. Әйдә прям сабый бала кебек ти. Мәйтәм син хоч топ ул киретничә булуын телисең мәллә син. Әлбәттә мин әйдә сабый бала кебек. Анда инде гомән бүтән.
Иҗатны тарату ысулы буларак кайсы юнәлеш яхшырак? Шул ук телевидениеме, интернетме, гәҗитме, журналмы, әле китап чыгарумы? Сез бит нә шагыйрә дә менә хәзер теле алып баручы.
Менә сез сонаган бөтен әйберләр барысы да бер юлы кирәк. Аз-азлап җаның нәрсә тели барысын эшләргә кирәк.
Ә кайсы менә туп-турдан ирештерә безнең шул ук егет кызларга да, абзы апаларга да?
Әлбәттә, телевидение. Мәсәлән, мин әйтә алмыйм, авылдагы безнең әби апаларыбыз интернетта утырадыр дип. Ә яшьләр тегесендә мосында
карый. Ә сез утырасызмы? Контактта барсыз?
Юк, мин контактта юк, ләкин менә минем бер дустым минем исемнән алып барырга җыена. Белмим инде.
Рөхсәт бирдегез булсам.
Эшләсен дир дип уйлыйм. Һәрхәлдә мин ВКонтакте булсам да, анда кереп, сорауларга җавап биреп, хат алышып утыру, сәлам, син нишлисең, мин шуны эшләп утырам. Болар гомумән минем эше түгел. Мин хәтта телефоннан да исәнме, хәлең ничек дип сөйләшә торган эше түгел. Шалтыраттың, әйттең, менә шуны эшләргә шулай итәргә кирәк. Бетте, мин конкрет кеше һәм кыска кеше. ВКонтакте дә утыруның башыма да килми. Миңа кеше тере килеш кирәк. Мин бер генә кеше белән аралашырга яратам. Бер юлы беренче кеше белән түгел.
Адам белән һава тапшыру төшергәндә истә калган бик тә җанлы һәм шундый җылы мөгаләмә биргән гаилә хәтердәме?
Менә сорауны дөрес бирдең. Чөнки бөтен кешедә шундый матур гаиләләр күп дип башлый сорау биргәндә. Юк, шул кызганычка каршы. Менә мин инде 300-гә якын гаилә эшләдем 8 ел эчендә. Шул 300-гә якын гаиләнең 3-сен идеал гаилә дип әйтеп була микән? Чөнки безнең татарга хас әйбер икән ул. Менә показуха белән шөгыльләнү, халыкка күрсәтү. Әйе, алар халык алдына бергә утыралар, концертта бергә карыйлар, җитәкләшеп ресторанга бар. баралар. Әйде гомән мәсьәләне оралашмыйлар. Сөйләшмиләр дә, андыйларны күп беләм. Ләкин мин экранга чыгарга тырышам. Берәр матур ягын эзләп табып, шул матур ягын. Шул вакытта әкияттә кунакта да булырга тиеш түгел. Күптән түгел генә әңгәмәшәдем әле эфирга чыкмады Рауль Файзуллин белән. Ул инде 4-нче тапкыр өйләнгән. Бер карасам, ул үзе әйтә, мин адам белән хавага лаек түгел ди. Әйтәм әле карага кирәк кем лаектыр. Бар түзеп яшәүчеләр, бер-берсен интектереп яшәүчеләр. Ә ул үзенең бәхтен эзләгән һәм тапкан. Бүгенге көндә мин Рауль абый алдыдыр дип һичкенә дә үлә алмыйм бәхетле дип. Менә аның хәзерге хатыны Наил апа, алар минем күршедә яшиләр. Мин аларны көнгә 3-4 тапкыр күрәм. Ничек яшәгәннәре минем күз алдымда. Карам әйтәм, кеше тапкан бит бер-берсен. Кирәк бит әйтәм шушы хәтле туры килергә. Мин ишеткән бар иде, уңга бар, уңганчы бар дип. Нинди молодец ират дип карадым мин аңа сыкланып. Әлбәттә кешеләр гафу итсеннәр. Әлбәттә әйбәт ул бер гаилә белән балаларын үстереп, бу әлбәттә матур әйбер. Ләкин бу китапта хәмиятдә була торган әйбер. Үйләнешкәндә һәр кешедә безнең гаилә иң матуры, иң әйбәте булачак дип үйләнеше.
Ә инде менә аерым иҗатка күчкәндә җырлар, альбомнар чыгамы һәм алар ниндирәк стильдә дип әйтсәң инде стиль инде ул бер төрле дип әйтерм.
Юк, минем стильләр дә төрле. Кем җырлауына карап, мин үзем төрле булганга күрә, минем җырлар да артык төрле. Бүген көндә мин икенче китап өстендә эшлим. Ул инде шул ук юк-юк дигән җырдан алынган, исеме дә шулай дип аталачак. Менә шушы китапның алла берсә презентациясе булачак 17 апрельдә Казанда, алла берсә Мөгаен пирамида залында булыр дип өметләнәм. Нәрсә итмәкче идем, дисклар чыгару. Күптән хыялланам менә 100 җырданмы, 200 җырданмы үземнең җырлардан торган MP3-ны чыгарырга. Ләкин аны бит язып бирергә кирәк, әлегә дә баягы вакыт җитми. Чөнки телевиндагы адам белән хава ул беренче чиратта. Ул бит әле үзеңә дә вакыт калырга тиеш. Вакыт җитеп бетми ансы бар. Менә соңгы араларда туйганчы йоклаганым да юктыр сен әйткәндә.
Күптән түгел Россия хөкүмәте башлыгы Путиннан да сорадылар, сез ничә сәгать йоклыйсыз дип. Сезнең нәзәрә калы ничә сәгать йоклыйсың дип.
Сезнең җиде, бу минем өчен бик иртә. 8-дә бик иртә. Гадәттә мин төрле чәй ятам. Ә торам һәр вакыт 9-да. Теге йоклыйм дигәч тә, о, Алла, бу көн саен 9-га хәтле йоклый дип уйларга кирәкми. Мин туйганчы йоклыйм, бөтен телефоннарны аерып куеп. Ләкин минем көннең 5 кенә минутыда ярам үсми торгандыр. Мин хәтта машинада барганда да нәрсәдер эшләп барам. Телефоннан сөйләшеп, әйберләрне хәл итеп. Шуңа күрә, Алла, ялкау икән бу менә. Ятырсың монда ялкау булып.
Татар яшьләре, бу яш башкаручылары, алар ничек яхшы җырлыйлар дип әйтсәм инде, музыканттан сораган кебек була инде. Гомумән алар менә бүгенге стильгә, бүгенге заман таләпләренә туры килә дип уйлыйсызмы?
Төрлесе бар. Безнең бик күп яшьләргә шундый бер хас, аеруча инде бу гафу итсеннәр барс медиа җырчыларына бик кат кагыла. Күрәсең алар кисәк килгән популярлыкны күтәрә алмыйлар микән? Башлары бик тез әйләнеп китә һәм бу чагыла, үз-үзенә сокланып китә. Һәм ул бик каты сизелеп тора. Санап тормыйм инде, чөнки алар барысы да без белгән җырчылар. Менә шушы бер бик каты көлке миңа калса. Үзеңә ирешергә кирәк. Һәм алар чыгалар, һәм менә көне-төне экраннан кабатлануны алар популярлык дип исәпләп, шушы киләчәктә дәвам итәр дип уйлыйлар. Икенче көн башкасы чыга, монсы онтыла. Алар аны уйламыйм икән исем. Ә үсүгә килгәндә менә яшьләрдән миңа бер ничә генә кеше ошый. Берсе Асыл Яр, ул чыккан чагында ничек икәнен мин аны бик яхшы хәтерлим. Хәзер ул үсә, тавыш өстендә эшли. Иң беренче чиратта менә тавышы ачылуы миңа аны бик ошады. Димәк, ул кеше үз өстендә эшли. Икенче менә яшьләрдән мин бердәнбер кешене яратып тыңлыйм, ул да булса Диләне Матульна. Чөнки Диләнең бик каты плюсовая энергетика. Ул үз-үзенә сокланып җырламый, ул мин үземне яратам дип җырламый, мин сезне яратам дип җырлый. Менә аның шунысы ошый. Чөнки башкалар чыгып басып торалар, кара кыз, мин нинди матур, нинди мин матур тавышта. Ә Диләне тыңларга бик каты приятный. Без тормышта да әйбәт кенә аралашабыз.
Һәм шуңа да күбрәк җырларның авторы сез буласыз бугай.
Әйе, мин аңа инде күп язып бердем, менә шул хатын-кыз бәхте.
Кирәк түгел алтын көмеш, кирәк мидә хәтә дә, насыйп ит мине Ходаем хатын-кыз бәхте телә. Нурлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый. Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә.
Мин Диләгә баштауга әйтеп куйдым. Диләм әйтәм, кеше буларак мине расшировать итә кермә. Мин сиңа бер җырда яза алмаячакмын, бер инде бәягә дә. Ә кешенең үзен ышатсам, мин җырны язып бирәм син күңелдән. Язырга да җайлы. Аллага шөкер, Дилә әле саклап килә бу әйберне. Аның җырлавы миңа бик ошый.
Ә үзегез менә нинди вакытта җырлар язарсыз? Кайсы вакытта? Кич беләнме, иртә беләнме? Һәм сезне хәтерлеп шаян җырларда яздырып караган идегез. Финская, полька, татарча.
Менә бүген моны язарсыз килә, моны язарам. Иртәгә бүтән әйбер телим, бүтән әйбер эшлим.
Мөмкинлекләр бар.
Әлбәттә бар, Чөнки яш чакта мөмкинлек булган чакта бүтүн өмүрүн эшләп калырга кирәк. Менә миннән сорадылар: "Менә син дә ничегендә 25 яшьтә иҗат кичәсен үткәрәсең, юбилей ул 50 яшьтә генә була, миңа бик күп танылган җырчылар минем артта әйттләр инде моны. Моны бит миңа килеп әйтәләр. Менә миңа 50 яш булганда, әле мин яза алырмынмы, юкмы? Минем җырларны шушылай бүтүн җырчылар сорап торырмы? Минем бернинди гарантиям да юк. Мин кирәк булырмы микән шушы ук салаватларга, ханияләргә, айдарларга миңа 50 яш булганда? Ансы мин белмим, бәлки мин гомен яза алмасмын. Бәлки бүгенгедән дә әйбәтрәк язармын. Бирсен Ходай. Бүген минем кирәгем бар, һәм бүген эшләргә кирәк. Миңа бит нәбер тиз кирәк, һәм бүген кирәк.
Бу яшьлек максимализмга калдыклары түгелме?
Булса, моның начар әйберсе юк бит. Әгәр дә кеше нәрсәгәдер омтылмаса, яшәп тә торасы юк. Мин бит әйтә алмыйм, менә минем буе бер идеальный, буе бер идеальный. Мин нәрсә телим, шуны гына эшлим. Әгәр дә мин оештырган концерттан, мәсәлән, концертларда халык сер түгел бит. Икенче бүлеккә халык бик аз кала, кайтып китә башлый. Аллага шөкер, мин үземнең концертта концертны ташлап кайтып киттеләр дип һич кенә дә әйтә алмыйм. Әлбәттә, инде тегесе сүгеп яза, монсы сүгеп яза. Ләкин шул вакытта бүтән ачуланган кешеләр ничек билет табырга дип сорый башлыйлар, ничек кирәгә дип сорый башлыйлар, һәм бер генә кеше дә концертны ташлап кайтып китми. Шунысы Аллага шөкер. Димәк, халыкка ул ошый. Мин бик телим аннары менә шул ук айдарларны, фиданнарны үзем теләгән образда күрсәтергә телим. Алар өйрәнгәннәр бер калыпта гына. Айдар, мәсәлән, тәртипле, итагатьле, әйбәт. Ә миндә ул, мәсәлән, чыкты Бабник образында. Шундый шаян образда. Менә быел да шушы ук Айдар да, Фидан да булачак алар берсә.
Числосын 17 апрель.
17 апрель.
Күпмедер вакыт үткәч, күпмедер уңышларга ирешкәч, яки ирешмәгәч, иҗат кешеләр гомумән кешеләр уйлый башлый. Бу районнан чыксам, популяррак булган булыр идем, чөнки яннан шундый-шундый дәүләтләр чыккан, шундый-шундый шәхесләр
чыккан. Аңладым, нәрсә әйтергә теләгәнегезне.
Андый әйбер бармы?
Юк, әлбәттә инде минем бүтән районнан чыгып караганым юк. Мин Актаныштан. Һәм мин моның белән шатланам. Минем шундый шигырь дә бар. Актанышсызга ничектер? Актанышлы булып шәп. Бу сез әйткән сүзләр булар инде теге. Йөрегенә әйтелгән мәзәк сүзләр кебек кенә. Кайсы районнан чыгуга әлбәттә бер нәрсә дә бер кайчан да карамыйм. Чөнки без барыбыз да шушы ук җир балалары, шул ук адам балалары.
Менә сезнең юл күрсәтүчеләр кем булды? Үзегез белеп, шул ук белемне алдыгызмы? Журналистикага да укыдыгыз бит, әйбит. Кем тәрбиеш ясады менә үз юлын табырга?
Мәктәптә укыган чакта ук нәкъ менә Татарстан яшьләре гәзитенең журналисты буласым килә иде. Миңа да бер журналист Шидри Гадел Низам дигән бик исем китәдер аның язмаларына. Ул вакытта Татарстан яшьләре иң зур тираж белән иң бай гәзит иде. Минем шунда эшлисем килде. Мин әлбәттә шигырьләр, җырлар инде яза идем. Һәм мин шуңа күрә Казанга килдем укырга керергә. Ләкин миңа әниләр әйттеләр, борчылмады, кирә алмасаң, менә Рәис Нагимов композитор, троюродный абый була инде, әнинең абыйсы, ул әлмәттә музыка училищесы директоры. Әлбәттә инде мине бернинди проблемасыз бу училищега укырга алачаклар иде. Дип уйлыйм инде мин. Туган булга шулай бит инде. Бер шылма университетка кире алмасаң, син шунда кирсин диделәр. Ләкин Аллага шөкер, мин укырга кире алдым университетка һәм журналистикага кердем. Ләкин ул мин сокланган Гадел Низам, ул хатын-кыз булып чыкты, ул Флёр Низам булып чыкты. Мин башта бик шаккаттым. Һәм аннары телевидениегә эшкә чакыргач, мин әле берәр ел уйлап йөрдем. Икесен бергә алып барып булмыйм икән, кайсын сайлыйм икән дип. Ә хәзер инде бик шатланам. Әри ярый, Аллага шөкер, шушы телевидениегә кирип киткәнмен. Мин үз юлымны таптым дип исәплим. Телевидение өчен әлбәттә мин беренче чиратта Дөнья Гилманова язылған бик рахмәтле. Ул бик талантлы, бик акыллы режиссер. Аның кулы аркылы үтү миңа калса, миңа иң зур бәхет булгандыр.
Иң зур бәхет нәрсә икән ул кеше өчен? Бу инде соңгы сорау.
Телисеңме мин сиңа бәхет турында шигырь сөйлим?
Әйдәгез.
Чөнки монда бөтен әйбердә кереп үткән. Бу дөньяда барын күрдем. Карасында, агында, булган сайын кешеләргә күбрәк кирәк, тагында. Ялгызларга бары кирәк, парлыларга яңасы, кемнәргәдер тынгы бирми. Йөрәктәге ярасы. Кемдер нәни шатлыктан да сөенеп көлә белә. Аппак кар бертегендә дә матурлык күрә белә. Кешеләргә нәрсә җитми, менә шул бәхет була. Үзең ирешкәне генә иң бөек тәхет була. Тик шулай да бәхет артык тулып китмәскә тиеш. Алга өмет калсын өчен нидер җитмәскә тиеш.
Бик зур рәхмәт безнең кунакка. Кызган табай яшә тапшыруында кунакта булды Ләйлә Дәүләтова, шагыйрә, җырчы һәм инде бик күп шөгыльләр иясе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган табай яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.